COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. 19 efectivos da Unidade Militar de Emerxencias da UME incorporaranse ás tarefas de extinción do lume forestal que queima máis de 300 hectáreas no concello Pontevedrés de Crecente. Este era o son dos 8 camións da UME saindo esta tarde dende a súa base de León cara ao sur da provincia de Pontevedra para participar e sumarse aos efectivos da Xunta na extinción dun lume que, segundo as probas que están atopando in situ, os investigadores apuntan a que foi intencionado, algo que xa deixaba moi claro esta mesma mañá o alcalde de Crecente, Julio César García.
Sí, hombre, a las 10:30 de la noche, unha zona que todo el mundo sabe que prender aí es un peligro, como se está pasando la noche. Es decir, es una zona muy complicada, la orografía es muy mala.
Y hay que lembrar que este lume obrigó esta madrugada de desaloxo dos 25 veciños de dous núcleos habitados que este mediodía pudieron volver a súas casas. Ao longo das vindeiras horas estaremos pendentes da evolución deste lume en Crecente, como tamén do que queima 200 hectáreas no Parque Natural da Serra do Xurés, no concello ourensán de Entrimo, tras pasar onte dende Portugal. Un número que traballan moitos brigadistas e moitos medios contra incendios, tamén aéreos como os helicópteros que estamos a escoitar. Medios e efectivos que esperemos teñan axuda do mal tempo que teremos nas vindeiras horas en Galicia. E é que a previsión fala dun empeoramento das condicións meteorolóxicas, sobre todo a partir de mañá pola mañá. Muda o vento a suroeste e mete unha fronte atlántica que activará avisos en toda a provincia da Coruña por precipitacións de ata 15 litros por metro cadrado en tan só unha hora. O que pasa é que esas precipitacións semella que van ser menos intensas polo sur e leste da comunidade, aínda que a partir do mediodía poderá chover en calquera punto da comunidade autónoma galega. Sen incidencias a esta hora, segundo vemos, para circular nas nosas estradas na web da Dirección Xeral de Tráfico, soubemos hoxe que un total de 15 persoas faleceron durante os meses de xullo e agosto nas estradas galegas. A cifra supón unha vítima mortal máis das que se produciron o verán do ano pasado, segundo balance de sinistralidade vial feito pola propia DST e que se deu a coñecer hoxe mesmo. Eu son Íñigo Landa, isto é a Linterna de COPE Galicia, permiso para dous voos comerciais. En nada explico che por que a Xunta di que é moito menos caro o rescate da AP9 do que di o Goberno de España.
Septiembre, como nos cuesta arrancar. Todo se nos hace cuesta arriba. Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
Hey! Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos agora por 49 euros ao mes e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, buemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Cicais a esta mesma hora, estás escoitando este informativo no teu coche ou na túa furgoneta ou no teu camión e cicais estás facendo circulando pola P9, polo que de seguro vas a empatizar de inmediato con estas testemunhas.
Me parece muchísimo, te cuento. Yo tengo un niño ingresado en un centro a Coruña, así que cojo la autopista viernes y domingo dos veces.
O sea, que lo vería bien.
Sí, totalmente. Aparte que no te queda alternativa, porque yo antes iba por la carretera y al final me comía más multas que otra cosa. Entonces dije, bueno, la opción es tenés que ir y venir por autopista, no queda otra.
No me acuerdo exactamente de lo que pagué, porque tengo la aplicación, pero sí que es cierto que considero que es un gasto que se nos pone un poco por encima a las personas que lo utilizamos habitualmente y que se debería recuperar para que las personas, de alguna manera, nos podamos ahorrar, aunque sea un poco, en esos gastos.
Escoitas a usuarias da autoestrada do Atlántico, pola que cada día circulan 25.000 vehículos, deixando un pastón en peaxes que, coas condicións impostas polos sucesivos gobernos de España na concesión, levan a Audasa a millonarios beneficios. Só o ano pasado, por riba dos 82 millóns de euros. Velaí que Galicia siga reclamando a titularidade da AP9, porque podría ser un paso cara ao rescate desa concesión, que segundo a Xunta custaría a metade do que dixo o ministro Óscar Puente, que asegurou no seu día que custaría 6.000 millóns de euros, mentres que un estudo presentado pola conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, rebaixa ese custe a entre 1.600 e 2.350 millóns.
Os galegos merecemos unha resposta clara por parte das administracións, un asunto esencial para Galicia que non pode resolverse, non sabemos se por vontade política que semella que sí, ou por cuestións económico que semella que non.
Sen deixar a política, hoxe visitou estes estudios onde COPE Galicia, directora xeral de Asuntos Constitucionais, despois de que se anunciara o recurso que Galicia vai interpoñer contra a Lei de Amnistía. E co tema do financiamento especial de Cataluña tamén sobre a mesa. Segundo Isabel Concheiro, dende unha perspectiva xurídica, primeiro, verase se é posible establecer un réxime diferenciado para Cataluña sen modificar a Constitución. E se se fai, a igualdade dos españois terá que respectarse.
Esa regulación ten que respetar os principios constitucionais. A Constitución, por exemplo, exixe que o sistema de financiación garantice un nivel mínimo na prestación de servicios públicos fundamentais a nivel de todo o territorio do Estado. E tamén exixe que se garanta o principio de solidaridade territorial e que exista un equilibrio económico adecuado e xusto entre os diversos territorios do Estado. Por lo tanto, o que se regule terá que axustarse ao que establece a Constitución.
Imos con máis. Búscanse campaneiros en Lugo, concretamente no Concello de Quiroga, onde o párroco da Ermida non quere que se perda este oficio porque non é o mesmo que soen as campás tocadas por unha persoa ou por unha máquina. Contanolo, José Luis Ramudo.
A iniciativa partía do párroco da Ermida, Jesús Río, preocupado polas dificultades cada vez maiores cada ano para encontrar a xente que se ocupe de tocar as campás da igrexa desa parroquia, no Concello de Quiroga. Decidiu facer da necesidade virtude. Reclutou a dous adolescentes de 13 e 16 anos para que aprendan o oficio. Os rapaces están encantados e os campaneiros veteranos tamén.
Levábamos un par de anos que tiñamos dificultades para encontrar xente para tocar as campanas na parroquia de Ermida. Fan falta dúas personas para repicar todos os anos, pois había problemas para encontrar xente. Este ano volvía a ser o mesmo. Tiñan a catequeses de confirmación un par de rapaces que son majos. Propúxenlo aos da parroquia, ao campaneiro, ao que fai de campaneiro de sacristán.
De momento, sumáronse a esta iniciativa esos dous rapaces. A idea do párroco é seguir reclutando xente. Non quere nin oír falar de sistemas mecanizados.
Grazas, Ramo. Se tes fillos en idade de estudar, xa fixeches de seguro a conta do incremento que está supoñendo este curso en libros de texto e material escolar. Escoita o que nos contou Antonio Santiago, cunha librería en Pontevedra.
É como todo, é como no sector agrario. Mercan no campo os tomates a 3 céntimos e despois chegas aquí os ves vender a 2 euros, 2 euros e pico kilo. Pois nos libros é o mesmo. O incremento do libro este ano foi brutal, entre un 12 e un 14%, que acabo de velo ahora mesmo.
Un incremento que, segundo este libreiro pontevedrés, está afectando directamente aos seus negocios.
Este junio fixen 40 anos en este sector e nunca notei tal baixón de vendas. Xa o ano pasado xa se notaron, Pero bueno, tamén é certo, hai que decir que cada vez hai menos alumnos. Antes eran, calquer centro eran tres líneas. Ora é unha escasa.
Contoche agora que 10 persoas enfermas de ela comezaron hoxe a facer o camiño a Santiago dende o Cebreiro, de feito van dormir en Sarria, acompañados dun grande grupo de amigos, familiares, voluntarios e gardas civís que van permitir todos xuntos que estes doentes cheguen á Praza do Obradoiro o vindeiro 10 de setembro. Todo para reclamar dignidade e que se tramite dunha vez, esperan que sexa este mesmo mes de setembro, a lei ela no Congreso dos Deputados. Susi Seoane é unha delas.
Lei que lleva 4 años retrasándose sin motivo y ley que es imprescindible para que podamos vivir. No es un eufemismo, no voy a utilizar ningún eufemismo. Queremos vivir y sin ley ELA morimos. Ayer mismo murieron 3 compañeros enfermos de ELA en España.
O vindeiro día 10 teñen previsto chegar ata Praza do Obradoiro. Rematamos. Contando cheque a Policía Nacional liberó a tres víctimas de explotación sexual na cidade da Coruña que eran obrigadas a exercer a prostitución nun piso do centro da cidade herculina, tendo que estar disponibles ás 24 horas dos días ou 7 días da semana. Por estes feitos, hai 4 persoas detidas. E 6 persoas foron arrestadas en Lugo sospeitosas de empregar a traballadores ilegais nunha empresa de reparto de comida preparada a domicilio que recibía os pedidos a través de internet en a que os mesmos figuraban como titulares. Así chegamos a 8, seguimos na linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.